Евангелия по Иоанну, как получался 26-го дозишун. Тим самим сарат, ученичи дури са окоборит ла марджина мари. Сау шитен в окорабие, ши тречал маря, каза се дука в Карпернаум. Сам куна каса, ши Иисус тот му венисе ла ей. Суфла он вън путерник, ши маря ера инфертата. După ce au văzut cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să le ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Amin. O să medităm în minutele care urmează la puterea peste lege. Puterea peste lege naturală sau am numit asta și progresia pericolului. Viața umană este foarte superficială și este expusă la multe pericole, la multe primejdii. Și pe lângă pericolele fizice, la care suntem expuși, există și necazuri. Există și necazuri interioare sau necazuri legate de relațiile pe care le avem. Așa că adunându-le pe toate, am putea să spunem că este foarte nesigură. Viața este foarte nesigură, plină de neprevăzuturi, imprevizibilă. Și, cum spuneam altă dată, în special în ce privește pe copii, pentru că copiii nu au simțul pericolului dezvoltat, dacă n-ar fi îngerii Domnului care să-i păzească, foarte mulți copii ar muri în accidente, în tot felul, prin tot felul de pericole s-au prăpădit. Vă spuneam de nepotul meu care de câteva ori a fost scos de vecini dintre tiruri de pe drumul principal, de pe șoseaua Alba Iulia, dar niciodată n-a fost călcat. Și părea un miracol pentru toți și probabil că era un miracol, însă știți că în Evanghelie Domnul spune că despre copilași, îngerilor, văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Și cred că Dumnezeu deleagă un înger pentru fiecare copil să-l păzească. Pentru că altfel foarte mulți copii ar muri. Ei nu se sizează, nu simt pericolul și primejdiile sunt multe. Și la fel cred că și oamenii sunt păziți de îngerii lui Dumnezeu. Unii mai mult și alții mai puțin. Poate, știu dacă e adevărat ce spun acum, n-am o dovadă biblică pentru asta, dar parcă, în ce privește experiența umană, despre copiii lui Dumnezeu, despre cei ce se tem de Domnul, Biblia ne spune că Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Și putem să mărturisim asta, mulți sau poate toți, că am trecut prin primejdii de moarte și am fost izbăviți din primejdii de moarte, când parcă o mână nevăzută ne-a scos de acolo. Și nu s-a întâmplat ceea ce în mod foarte probabil s-ar fi întâmplat. Însă, despre cei necredincioși, nu avem un pasaj care să ne spune că Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor necredincioși și scapă din primejdie. Însă, sunt mulți necredincioși care au fost ei scăpați de Îngerul Domnului în primejdii de moarte. Și asta o știm de la cei necredincioși, nu sunt conștienți de prezența divină și de prezență spirituală, însă știm asta de la cei care se întorc la Domnul. Cei care se întorc la Domnul și special care se întorc mai târziu, mulți dintre ei depun mărturii de felul acesta de momente, situații în viața lor în care în mod miraculos viața lor a fost păstrată. Și sigur că am putea să ne punem întrebări de ce a unora este păstrată și a altora nu este păstrată. Au întrebat și iudeii, l-au întrebat pe Domnul dacă au auzit de galileeni al căror sânge l-a amestecat Pilat cu jertfele lor sau de cei 18 tineri peste care a căzut turnul Siloamului și i-a prăpădit o catastrofă, o nenorocire. Și Domnul nu le dă nicio explicație. Însă îi întreabă și îi confruntă cu o realitate care îi privește pe ei personal. Vă spune, credeți că au fost acești oameni mai păcătoși decât toți ceilalți oameni de pământ? Eu vă spun că nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Problema care se pune nu este să găsim explicații de ce se întâmplă o nenorocire cuiva sau de ce s-a întâmplat o catastrofă. O să spunem acum, am zice, de ce au fost decapitați 30 de creștini în Libia, nu? Sau 20? 21. 21 de creștini prinși de statul islamic, de agenția statului islamic, îmbrăcați în robe portocalii și decapitați. Am spune o nenorocire, o catastrofă s-a întâmplat, nu ne-ar ajuta la nimic dacă am găsit o explicație, dacă ne-ar da cineva o explicație și dacă ne-ar da-o, poate că n-am vrea eu, dacă ne-ar da o explicație la asta. Și nici Domnul nu le dă explicație iudeilor, ci le spune, văzând că se întâmplă în jur tot felul de lucruri, se întâmplă catastrofe, se întâmplă accidente, morți îngrozitoare, luați-le acestea ca niște semne din partea lui Dumnezeu, ca niște semne ale îndurării lui Dumnezeu pentru voi. Deci nu vă potigniți în alții, ci luați-le pentru voi, că este un semn că bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă la pocăință. N-ați fost voi în locul lor. Puteți să fiți în locul lor. Și pentru că ați rămas în viață, este un semn al bunătății lui Dumnezeu care vă îndeamnă la pocăință. Pericole. Sunt pericole în viață iminente pe care le vedem, pe care le realizăm, suntem conștienți de ele și sunt pericole de care nu știm. Sunt pericole care apar dintr-o dată și sunt pericole care apar treptat. Și situații care se înrăutățesc treptat și devin din ce în ce mai periculoase și parcă nu poți să faci nimic, să te tragi afară din ele și te duce ca un curent. Așa a fost o situație cu ucenicii Domnului Iisus Hristos după înmulțirea pâinilor. Au văzut o mare minune, însă din alte evanghelii știm că inima lor era cumva, inima lor era împietrită a ucenicilor și nu înțelegeau minunea. Pentru că în altă parte îi se spune, ne zice așa, când Domnul a spus păziți-vă de aluatul fariseilor și al cărturarilor. Ne spune așa pentru că n-am cumpărat pâine. Și tot nu înțelege, spune, minunea pe care Domnul a făcut-o cu pâinile. Și până la urmă au înțeles că le vorbea despre învățătura fariseilor și a cărturarilor, aluatul ca și învățătură și nu ca pâine. Nu puteau să înțeleagă minunea. O minune s-a întâmplat în mâinile lor. În mâinile lor se înmulțeau pâinile. Și nu au putut să-și dea seama ce s-a întâmplat. 5.000 de oameni au mâncat și au rămas 12 coșuri pline. După minunea aceasta, citim aici în versetul 15, Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila și să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Și acum ucenicii, în altă parte, mi se spune că i-a urcat sau i-a determinat să urce în barcă și să treacă în partea cealaltă. Și el urma să vină mai târziu, pe unde urma să vină. Ei trebuiau să treacă Marea Galilei. Erau singuri. Fără Domnul Iisus Hristos, Domnul era pe munte. Și acum să parcurgem progresiv acești pași, să vedem cum pericolul devine din ce în ce mai mare. Ei au mai trecut Marea Galilei cu barca, nu era prima dată când urma să o treacă, cam 15-20 de kilometri lățime. Marea Galilei nu-i simplu, nu-i ușor, cu barcă, cu vâsle, de să vâslești 15-20 de kilometri și seara și pe noapte. Noaptea n-ar fi fost o problemă prea mare dacă marea era liniștită. Însă pe Marea Galilei se produceau destul de des furtuni, valuri mari, din cauza diferențelor mari de temperatură de la zi la noapte și o astfel de furtună se întâmplă și acum. Când trebuie să treacă marea, știm că au vâslit cam 25-30 de stadii, asta înseamnă probabil 5-6 km de la mal. Deci cam o treime, poate chiar jumătate în unele zone unde marea era mai îngustă. Însă furtuna era foarte mare, intra apă în corabie, în barca lor, o barcă mai mare, scoteau apa afară, intra iar, dacă erau valuri, era vânt puternic. Și dacă ai ajuns către mal, către mijlocul mării, în ce parte să te duci? Unde să o iei? să ne înaintezi, e greu să te întorci înapoi, e tot atâta. Ca să mergi înainte, parcă ajungi într-un punct în care nu mai ai niciun fel de speranță. Primul stadiu este cel al înserării. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. Seara are un context negativ. Aproape peste tot. În Biblie și în viața noastră și din punct de vedere psihologic, seara reprezintă ceva pesimist, îngrijorător, seara aduce întunericul și bolile, cine-i bolnav, seara, boala se agravează spre seara. Dimineața e mai bine, seara este mai rău. Și când ați avut febră, ați văzut că dimineața e mai mică febra, seara e febra mai mare. Dar lăsarea întunericului, dispariția luminii treptată, produce și în interior o stare de liniște, o stare de melancolie, o stare de pesimism, care ne predispune la o slăbiciune. Deci, s-a însărat, era un prim factor, un prim pas în această progresie a pericolului. Psalmistul în Psalmul 30 spune, seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Seara vine plânsul. Doi, întoarcere. Versetul 17, prima parte. S-au suit într-o corabie și trebuiau să treacă marea ca să se ducă în Capernaum. Deci se întorceau de acolo, în Capernaum. Petru cred că era din Capernaum. Și din zona asta, Mării Galilei, erau majoritatea dintre ucenici, se întorceau înapoi, cumva se întorceau spre casă. Și te întorci către un loc cunoscut, către un loc familiar. Era seară, parcă de bea aștept să ajungi acasă. A fost o zi lungă, înainte. Au muncit din greu, erau oboziți. Nu era simplu să dai de mâncare la 5.000 de bărbați. Plus femei și copii, deci la 15-20.000 de persoane. Un stadion plin. Un stadion plin, 12 oameni. Să ia și să împartă pe grupuri de câte 50, spune într-o altă evanghelie, și să împartă la toți și după ce toți au mâncat, acum strângeți fărămiturile ca să nu rămână nimic. Deci au lucrat în ziua aceea, erau obosiți, urmau să treacă marea înapoi, parcă ne-am gândit de bea așteptau să ajungă acasă. Să ajungă și ei acasă, când vor ajunge pe la miezul nopții, în condiții normale, să ajungă să se odihnească. Întoarcerea acasă. Întoarcerea acasă are o conotație pozitivă. Pentru că fiecare, cei mai mulți oameni, în mod normal, când se întorc acasă, ar trebui să se simtă mai bine. Nicăieri, așa e vorba, că nicăieri nu e ca acasă. Că oriunde te duce și la hotel de 5 stele, nu poți să dormi cum dormi acasă, în patul tău, deși unii ar spune că nu se compară paturile și confortul și condițiile. Însă acasă ești obișnuit, ești la tine acasă, n-ai niciun fel de problemă, niciun fel de inhibiție, niciun fel de neliniște, ești obișnuit, acolo ești în siguranță. 3. Întunecare. 17, partea a doua. Se întunecase. Faptul că se întunecase și după aceea imediat ni se spune, da, și Iisus tot nu venise la ei. Ei vâsleau pe mare. Oare cum se așteptau să vină Iisus la ei? Credeau că va veni not, păi ei mergeau greu cu barca, da, să noți, noaptea, pe Marea Galilei. Se așteptau să vină umblând pe mare? Nici așa nu se așteptau, că Domnul n-a mai umblat pe mare până acum. Nu l-au văzut făcând așa ceva. Deci scrie, se noptase și Iisus tot nu venise la ei. Cum oare? Scrie evanghelistul Ioan că tot îl așteptau să vină, dacă îl așteptau, ar fi stat la malul mării și n-ar fi plecat. Domnul i-a trimis să treacă în partea cealaltă a mării. Deci nu să se oprească undeva la o distanță de țărm și să-l aștepte. Deci au mers câțiva kilometri și spune, Iisus tot nu venise la ei. Nu putem înțelege aceste cuvinte decât în cadrul larg al întregii relatări, pentru că s-au scris lucrurile după ce s-a întâmplat tot. Faptul că Iisus a venit mai târziu și s-a întâlnit cu ei și a intrat în corabia lor, putea să spun acum că s-a noptat. Deci era noapte și Iisus nu venise la ei, ținând tot că a scris după ce s-au întâmplat lucrurile și că Iisus a venit la ei mai târziu. Însă în momentul acesta nu putea să scrie așa ceva, că s-a noptat și Iisus tot nu venise la ei, pentru că ei așteptau să treacă marea, să ajungă dincolo. În niciun caz nu l-așteptau pe Domnul Iisus Hristos, că din punct de vedere uman era cu neputință ca să vină întunecarea. Dar întunecare pe mare, ați văzut vreodată marea noaptea? Când ați fost pe la mare? Păi frumos te uiți de mal să vezi marea. Și dacă marea e liniștită așa, și dacă e și lună și strălucește lumina lunii deasupra, dar să fii în largul mării de unde nu se mai vede uscatul, este înfricoșător noaptea pe mare. Și dacă e și vânt și dacă încep și valuri, nu știu ce cuvânt am mai găsit să spunem. Dar erau oameni de obișnuiți cu marea, însă când le spune că se înoptase și Iisus tot nu venise la ei și imediat după aceea le spune că sufla un vânt puternic. Deci era ceva care producea o stare de neliniște. Întunecare. Faptul că s-a întunecat poate să aibă, putem să luăm și ca un corespondent în agravarea unei stări, a unei stări sufletești, care începe, cum începe noaptea cu înserarea, așa începe și o stare sufletească cu niște sentimente de neliniște, de îngrijorare, și mintea, dacă merge și lăsată să meargă în direcția aceasta, până la urmă ajunge să se întunece. Mintea ajunge să se întunece și atunci omul nu mai vede împrejur nimic altceva decât problema în care se află și ajunge într-o situație în care e aproape imposibil să fie ajutat. Nu mai poate fi ajutat și nu mai poate fi scos de acolo. Întunecarea minții s-a cunoscută în mod popular ca și nebunie. O situație în care omul își pierde mințile și nu mai poate fi ajutat. 4. Îngrijorare. 17. Ultima parte. Iisus tot nu venise la ei. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Îngrijorarea asta o vedem tot în contextul final al întâmplării, pentru că ei erau îngrijorați de viața lor. Erau îngrijorați de ce se va întâmpla cu corabia și dacă își vor putea salva viața. Dacă barca asta se rupe, în furtuna asta, poate pe un lemn, pe o scândură, dar deja la 6 km de mal, furtuna, cum bate vântul, cum se duc valurile, așa te duce și cu scândura. Puține șanse să ajungi înapoi sau să te ducă în largul mării. Probabil că noaptea apa era și foarte rece, deci nu era sigur că puteau să scape. Și când Iisus a venit la ei mai târziu și a eliberat de pericol și de îngrijorare și de întuneric și de toate lucrurile care le amenințau viața, spune, Ioan scrie, se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Acum, parcă după ce au învățat o lecție foarte importantă a uceniciei, știu că ieșirea din pericol, izbăvirea din primejdie, este dată de prezența Domnului. Când Domnul a ajuns la ei, au fost izbăviți din primejdia de moarte în care erau. Acum poate să spună, după experiența aceasta, se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sau am putea să facem o aplicație pentru noi, pentru credincioși, spune într-un psalm David, alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Sau, a spus Ieremia, în mijlocul strâmtorării, sau din fundul gropii am strigat către tine și în ziua când te-am chemat, te-am arătat și mi-ai spus, nu te teme. Din fundul gropii, Ieremia a strigat către Dumnezeu, nu mai era nicio speranță, s-a afundat în noroi. Ieremia și murea acolo în groapă, însă Dumnezeu a ascultat glasul și un etiopian, un eunuc, probabil de la curtea regelui, se duce la rege și spune, stăpâne, nu a făcut bine că l-au aruncat pe Ieremia. Va muri acolo în groapă. Și atunci regele dă ordin, du-te și ia 20 de oameni și scoateți afară pe Ieremia din groapă până când nu moare. Însă lucrurile astea nu s-au produs la voia întâmplării. Etiopianul ăsta, să nu credem noi că el nu mai putea de dorul lui Ieremia. S-a întâmplat ceva. Ieremia era în groapă și se afunda și a strigat către Dumnezeu și spune, ziua când te-am chemat, te-a arătat. S-a mai răspuns și mi-a spus, nu te teme. Dumnezeu a ascultat glasul lui Ieremia din fundul gropii și pune gândul etiopianului să ducă, că nu era simplu să te duci la împărat. Deci spui, nu a făcut bine că l-a aruncat, nu putea să arunce și pe el în groapă și totuși s-a dus. 5. Încurcare, versetul 18. Încercare, nu încurcare. Încercare, versetul 18. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Întărâtarea mării, vântul puternic transformă îngrijorarea într-o încercare. Deci îngrijorarea este un stadiu, încercarea este altul, un stadiu următor, un stadiu mult mai periculos și mult mai grav. Îngrijorări vin multe asupra noastră, deși Domnul ne-a spus să nu ne îngrijorăm, însă tot ne îngrijorăm și dacă ne îngrijorăm, și atunci când ne îngrijorăm, ne spune Apostolul Petru ce să facem când ne îngrijorăm, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, pentru că El însuși îngrijește de voi. Îngrijorările le putem arunca asupra Lui, dar încercările să nu le putem. Când apa umple barca, cum să le mai arunci asupra Lui? Atunci pun mâna pe găleată, pe ce aveam acolo și scot apa afară ca să salveze, că dacă nu se scufundau cu barcă, cu tot. Vedeți? Stadii diferite. Stadii în care există posibilitatea de a supraviețui, de a scăpa, aruncați asupra Lui. Sau nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui cu rugăciuni și cereri cu mulțumiri. În îngrijorare poți să te rogi și să scapi de îngrijorare și să fii cuprins chiar de o stare de mulțumire. Sau să arunci cumva, tot în rugăciune, cred, cum să le arunci îngrijorările asupra Domnului. Însă vine stadiul următor al încercării. Vânt puternic, mare este întărâtată. Și acum urmează al treilea stadiu, înfricoșare, versetul 19. După ce au văslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Înfricoșare. La fel, să ținem minte că lucrurile s-au scris după ce s-au întâmplat. Nu s-au scris în momentul în care se desfășurau. În momentul în care se desfășura în evenimentul acesta, ei s-au înfricoșat. N-au știut că este Iisus, n-au crezut că este Iisus, niciodată nu li s-a întâmplat așa ceva, însă știau de stafii. Și ei, în cultura populară, în superstițiile populare, existau stafii, cum și la noi există, nu le spune stafii pe la țară, le spune strigoi. Tot aia, stafie, strigoi, vârcolaci, cum? Bricolici, tot felul, da? Tot aia. Și în altă evanghelie mi se spune că s-au înfricoșat și au zis că este o nălucă. Ori o stafie, o nălucă, ori o închipuire, ori mintea noastră acum vede tot felul de lucruri și omul când este înspăimântat, când este înfricoșat, are halucinații. Și vede lucruri care nu există. Ireale. Pentru că mintea nu mai lucrează în mod normal. Și este sub acest imperiu al fricii. S-au înfricoșat. Era scăparea, salvarea lor. Era aproape de ei, dar ei s-au înfricoșat. Pentru că și psihic om ajunge la o limită, aproape, aș spune, limita de rupere, în care se prăbușește. Și nu mai poate să facă față situației. Și erau aproape. Erau aproape de limită. Erau aproape de cădere. Și acum, după înfricoșare, la limita asta, un pas ar mai fi trebuit să facă și să scufundau. Se termina cu ei. Însă urmează altceva. Urmează 7. Încurajare, versetul 20. Dar Iisus le-a zis, atunci când s-au înfricoșat, când erau la un pas de moarte, la un pas de pierzare, Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Încurajarea pe care Domnul le-a aduce prin cuvântul Lui, că prin imagine nu le putea aduce, prin imagine ei au văzut o stafie, o fantomă. Însă cuvântul nu mai este o imaginație, că am misopărut, că am văzut, că am avut o halucinație, și cuvântul pe care îl spune este conform cu adevărul, conform cu Scripturile, pentru că eu sunt, am mai auzit cuvintele acestea și în alte împrejurări și pe parcursul Evangheliei după Ioan le mai găsim și le știau din Vechiul Testament că Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise și a spus ceea ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Și iată că cel care se numește eu sunt se apropie de ei. Nu de la început, trec prin toate aceste stadii, însă la limită, la limita dintre viață și moarte, atunci li se arată și s-au înfricoșat. Și arătarea Domnului întotdeauna produce frică. Și când Îngerul Domnului se arăta unui om, se înfricoșa, însă de fiecare dată urma acest cuvânt din partea lui Dumnezeu: nu te teme! Nu te teme! Domnul este cu tine, viteazule! Am auzit despre Solomon. Sau nu, și lui Ieremia. Atunci te-ai arătat și mi-ai spus: nu te teme! Deci, mereu în stările acestea de înfricoșare, cauzate de descoperirea lui Dumnezeu, când omul nu știa exact ce se întâmplă, dacă e real sau nu e real, dar era cuprins de o mare frică, atunci intervenea imediat acest cuvânt din partea lui Dumnezeu: nu te teme, nu vă temeți. Vă spuneam că apare în Biblie de 366 de ori. Nu te teme sau nu vă temeți. O dată pentru fiecare zi. Adică nu este zi, cum e vorba, nu e zi lăsată de Dumnezeu, în care să nu ți se dea această asigurare, această promisiune: nu te teme. Nu te teme. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, spune prin profetul Isaia. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea viitoare. În Isaia 41:10. Încurajarea pe care o aduce cuvântul lui Dumnezeu. Și putem să facem o aplicație aici. Pentru că venim aici la casa Domnului în timpul săptămânii, care putem să venim, unii nu reușesc, nu pot să vină în timpul săptămânii, vin numai duminica. De luni până duminică e un proces întreg, prin care trec la servici, la școală, acasă, peste tot. Nu e favorabil pentru suflet. Perioada asta nu e favorabilă pentru suflet. Cea mai bună perioadă pentru suflet e casa Domnului. Când sfinții sunt adunați împreună și acolo parcă dispar toate, parcă nu mai simți nimic, acolo și îngrijorările se duc și durerile se duc, cum spune și cântarea: cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele, cântă adunarea, cerul stă, parcă se oprește, cerul să privească la ceea ce se întâmplă. Însă, de duminică seara, lucrurile încep să se schimbe. Și până duminica cealaltă, cum spun unii, că de-abia așteaptă să vină duminica să-și încarce bateriile, ca o baterie care se descarcă și luminează tot mai slab. Așa pot să fie și încercările care vin asupra noastră să ne slăbească din ce în ce mai mult spiritual. Pentru că vine una și mai vine una și mai vine una și faci față mai ușor la început, însă dacă ești tot încercat, puterile slăbesc, îți scad și reziști din ce în ce mai greu și după o săptămână de-abia aștepți poate să vii din nou în casa lui Dumnezeu să auzi iarăși cuvântul lui Dumnezeu: eu sunt, nu te teme. În Ioan 16:33, Domnul spune: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și de câte ori nu avem nevoie să auzim un cuvânt din partea lui Dumnezeu, un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare: nu te teme, eu sunt. Când Dumnezeu spune eu sunt, El e totul. El este din totdeauna, fără început și fără sfârșit. Ne mai spune încă ceva: eu sunt, El este același, ieri, azi și în veci. Pentru că eu sunt este un prezent continuu, fără timp. Eu sunt, ne spune că e prezent pretutindeni. În mijlocul furtunii, acolo, se pare că e să fie. Domnul este prezent pretutindeni, pentru că este Dumnezeu. Și poate să vină în ajutor, oriunde și în orice situație. Concluzia, însoțirea lui Iisus, 21, prima parte. Voiau deci să-l ia în corabie. Când i-a spus eu sunt, voiau deci să-l ia în corabie. Asta oferă siguranță. Prezența Domnului oferă siguranță. În pustiu, Moise a spus Domnului: dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Și cuvântul care este tradus tu, acolo nu este un pronume, ci este un substantiv. Dacă nu merge cu noi, prezența ta. Adică manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Într-un fel se manifesta prezența lui Dumnezeu acolo cu ei în pustiu. Să știi că Dumnezeu e prezent. Ceva, un semn care să-ți spune că Dumnezeu este prezent. Acum aici, pentru ei, în prima instanță, era cuvântul lui Dumnezeu. Și asta rămâne și pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne un semn sigur al prezenței lui Dumnezeu. Care este acest cuvânt? Matei 18:20 sau alte pasaje. Căci oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Deci acest cuvânt al lui Dumnezeu este de aceeași valoare, de aceeași putere ca și acest cuvânt: eu sunt, nu vă temeți, care a fost însoțit de vederea Domnului Iisus Hristos, însă vederea nu i-a ajutat prea mult, vederea i-a înfricoșat. Credeau că văd o nălucă și credeau că deja încerc să-și piardă mințile. că nu mai sunt conștienți de ce se întâmplă împrejur, însă cuvântul lui Dumnezeu i-a liniștit. Acum, ca acest cuvânt să ne ofere siguranță și protecție și liniște, trebuie să mai întâmple ceva. Pentru că una este să știm versetul ăsta, că oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent acolo, și alta este să realizăm prezența lui Dumnezeu. Alta este să fim siguri de prezența lui Dumnezeu. Însă, că, cum spune aici, că s-au fricoșat, că s-a întâmplat ceva cu ei acolo în prezența Domnului, cuvântul acesta trebuie crezut. Trebuie crezut cu toată inima. Că oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sau pentru numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Ne-ar cutremura un pic această realitate. Pentru că întâlnindu-ne de atâtea ori împreună, devine un lucru obișnuit, devine o rutină, devine ceva ca un lucru de apucat și prezența Domnului trece neobservată. Trece neobservată de noi, de foarte multe ori. Și știți ce se întâmplă? Observăm alte prezențe. Suntem foarte sensibili la alte prezențe. Deci nu simțim prezența Domnului, nu o sesizăm prezența Domnului, dar sesizăm alte prezențe, care nu au nimic de a face cu prezența Domnului. Și ar putea să vă dau destul de exemplu aici. Orice iese din obișnuit, îl sesizăm și ne afectează și îl ținem minte și acasă. Și peste o săptămână, din ce se întâmplă aici. Însă, ceea ce este important, ceea ce e legat de cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce e legat de voia lui Dumnezeu, pentru noi asta trece, se duce și după o săptămână poate că îți pui întrebări multe și ai răspunsuri puține. Cam ce s-a întâmplat în săptămâna trecută? Care a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru mine în săptămâna asta din tot ceea ce am auzit? Și greu poate să aduci aminte ceva. Deci se duce neobservată prezența lui Dumnezeu, dar rămân alte prezențe care în situația perceperii prezenței lui Dumnezeu devin întreg neobservate. Deci dacă eu percep prezența lui Dumnezeu, se pot întâmpla în jurul meu multe lucruri neobișnuite de care nu voi ști nimic. Nici acasă. Și dacă mă întreabă cineva, nu știu. Ai văzut asta? N-am văzut. N-am văzut. Literalmente n-am văzut. N-ai auzit? N-am auzit. Dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, dacă percep prezența lui Dumnezeu, devii insensibil la alte prezențe care ar putea să-ți perturbe sufletul. Invers, trecând prezența lui Dumnezeu neobservată, devii foarte sensibil la alte prezențe care te tulbură. Însoțirea lui Iisus este esențială. Voiau deci să-L ia în corabie. Și o implicație, împlinirea scopului călătoriei. Mi se spune în a doua parte a versetului, și corabia a sosit. Cum a sosit sau când? Îndată. Și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Acum, țineți minte, am zis 25 sau 30 de stadii. În jur de 5 km. 5-6 km au mers. Mai aveau încă de două ori atâta. Au mers ceasuri bune și de-abia au ajuns aici și se chinuiau. L-au luat pe Domnul în corabie. Alte evanghelie mi se spune că s-a făcut o liniște mare, că Domnul a certat marea și a spus taci, fără gură. Și de acolo am înțeles mai multe din spiritualizările care le-am făcut aici, pe textul acesta, că noi nu ne certăm cu vântul, ci cu marea. Deci, numai ai zice că un om care n-are minte vorbește cu vânturile și cu marea, însă înțelegem că dincolo de fenomenul acesta, al furtunii, al vântului, un vânt puternic, marea era învolburată, marea era întărâtată, vântul era împotrivă, dincolo de ele era o cauză. Era ceva care a cauzat și vântul și valurile acestea mari. Și era o putere în spatele lor și nu era puterea lui Dumnezeu asta. Era o putere opusă, era o putere a întunericului, deși se spune că se întunecase, era puterea diavolului în final. Diavolul lucra și a întărâtat marea și poate să facă asta. Diavolul poate să acționeze și asupra vânturilor. Diavolul poate, știți, de fiul lui Iov, spune că erau toți în casa fratelui lui cel mai mare și au venit dintr-o dată un vânt de răsărit și a lovit în cele patru colțuri ale casei și casa s-a prăbușit și toți fiii lui Iov au murit. Cine a făcut-o? Diavolul, că Dumnezeu a spus să-l dau pe mână și diavolul avea putere să producă și un vânt, să aducă un vânt din pustie peste casa fiilor lui Iov. Așa și aici diavolul a întărătat marea și când Domnul vorbește mării și spune taci fără gură, de fapt se împotrivește diavolului care a întărătat marea să omoare pe ucenici. Sau să-l omoare pe Domnul. În altă situație în care Domnul dormea la cârmă pe căpătâi, diavolul a întărătat marea și arunca apă în corabie și Domnul nu se trezea, pentru că era ca și noi, poate foarte obosit și iată că nu s-a trezit și parcă lucrurile toate mergeau și vine și Doamne, scoală-te, nu-ți pasă că pierim. Și Domnul le spune puțin credincioșilor, unde vă este credința? Și iau să o înfricoșat, cine este acesta de la ascultă și vânturile și marea? Deci încercarea, în spatele încercărilor, în spatele necazurilor, în spatele primejdiilor, de foarte multe ori se află diavolul, care vine să fure, să junghe și să prăpădească. De aceea, prezența Domnului este esențială. El ne oferă, eu am biruit lumea. Prezența lui Dumnezeu, dacă nu mergi tu cu mine, cu noi, dacă nu merge prezența ta cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Împlinirea scopului călătoriei. Corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Deci se întâmplă încă o minune. Odată că se oprește furtuna, se liniștește și drumul pe care l-au de aici de făcut până în partea cealaltă, care era încă destul de lung, l-au parcurs foarte repede. Foarte repede. S-a întâmplat ceva. Au experimentat un miracol. Au experimentat prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și au mers altfel. Cum am spus și despre cei doi de la Emaus, că de la Ierusalim până la Emaus au făcut niște ceasuri mergând pe drum și erau îngândurați și erau îngrijorați și iar se făcea seară și iar se întuneca. Însă din Emaus, când Domnul i s-a descoperit la frângerea pâinii, aflând pâinea, a binecuvântat-o și le-a dat-o și când l-au recunoscut și Domnul a dispărut, dintr-o dată s-a întâmplat ceva cu ei. Deci toată oboseala s-a dus. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne tălmăcea Scripturile, vedeți ce face prezența lui Dumnezeu, cum face ca orice altă prezență să dispară, orice alt factor să dispară, erau foarte obosiți. Rămâi cu noi că-i spre seară, erau obosiți cu toții. Însă dintr-o dată dispare oboseala, dispare tot datorită unei revelații, datorită unei descoperiri. Deci dispare oboseală, dispare somn, dispare frică, dispare îngrijorare. Întunericul, că era noapte, și o iau noaptea înapoi către Ierusalim. Și se duc înapoi la Ierusalim și a spus, cum credeți că au mers înapoi la Ierusalim? Tot așa, încerci, îngândurați? Păi nu, că acum erau plini de bucurie. Și gândul lor era să ajungă în Ierusalim și să le spună ucenicilor că Domnul a înviat cu adevărat și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Și am spus eu atunci că drumul din Ierusalim la Emaus este mult mai lung decât drumul din Emaus la Ierusalim. Deși sunt tot 3 km, nu 3, vreo 7 km. Deși sunt tot 7 km măsurați cu pasul, însă parcurs drumul ăsta într-o anumită stare poate să fie foarte lung și foarte greu. Parcurs într-o altă stare poate să fie foarte ușor și să-l parcurs mult mai repede. La fel s-a întâmplat și aici, după arătarea Domnului Iisus Hristos, cu Domnul Iisus Hristos prezent acolo în corabie, au ajuns îndată la locul spre care mergeau. Și acesta este împlinirea scopului călătoriei. Și viața noastră are un scop. Viața noastră este o călătorie. Este asemănată cu o călătorie pe mare. Oricând se poate stârni o furtună. Însă prezența lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, biruirea răului, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Îndată s-a făcut o liniște mare. Ne ajută să înaintăm. Cum spune în Evrei capitolul 12, pentru că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de ușor, să alergăm cu o stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenie și desăvârșirea credinței noastre. Asta înseamnă atingerea scopului. Viața are un scop. Pentru cei credincioși, scopul vieții este să ajungem să ne întâlnim cu Hristos. În ziua aceea îl vom vedea. Și îl vom vedea așa cum este și atunci vom fi ca El. Putere peste lege. Putere peste legi naturale. Progresia pericolului. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cuvântul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, călăuzirea ajutorului Dumnezeu ne ajută ca repede, îndată, să ne atingem scopul. Cu aceste gânduri în minte și în inimă să ne rugăm Domnului și cu cât un gând și de mulțumire, de recunoștință, pentru că Domnul ne-a scăpat de multe ori fără să fim conștienți de prezența Domnului, că Domnul ne-a scăpat și când n-am știut că a fost în pericol de moarte și am realizat după aceea, pentru că Domnul ne-a scăpat când am strigat către El și ne-a spus, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare. Pentru că Domnul ne binecuvintează cu prezența Lui ori de câte ori ne strângem în numele Lui și lucrul acesta este mai sigur, cum zicea fratele Midis, frate, e mai sigur decât că eu mă uit aici la fiecare și vă cunosc pe nume și știu că sunteți aici, toți care sunteți prezenți. Prezența Domnului e mai sigură decât lucrul ăsta. Că s-ar putea să am o halucinație odată și să văd pe cineva care nu e prezent sau să nu văd pe cineva care e prezent. Deci asta se poate întâmpla. Dar nu se poate întâmpla ca Domnul să spună că e aici și să nu fie. Asta nu se poate întâmpla. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu trebuie crezut cu toată inima. Și pentru această prezență a lui Dumnezeu, care este percepută de noi mai mult sau mai puțin, sau poate că de multe ori trece neobservată sau nepercepută, Domnul este la fel de prezent ca și atunci când poate a fost copleșiți aici de prezența lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru credincioșia Lui. Că dacă noi suntem necredincioși, El totuși rămâne credincios, că nu se poate tăgădui pe sine.